Tula tua dindo. Vosilanta u okonkoli, mihala biam Jesu Krista, pohala, lesing nondo wana chindi ya chindu. Latwe yo medene kunyong nunje. Mihala biam kila nondo, onda velu amelekano u, uba nalano filingu pumdu julang amari. Mikila nofula kunchocho dimumari, asiongi binu mtemari. Kaniacho hunofuli uchwa, mavelu hopi andu makendu julang a Yesu. Uwa niva na bendo mivanda velundu apohala hiyo nyongpovu. Telenko marinda Joseph nda chielo ono nda aninti. Fulako ni Joseph ndo fulandu kolilendu chwa ono unini. Okong, mi marinyo na melekano medene kondo loku ninto sanje. Kani chilekuya ochi endo chokpovu, bwana wana nokala afunya. Mi kila no halao dimumari, ma Yesu ndu nonifunya ochi endo chule. Kabima sida Yesu ndu choyomu. Halao choni, mi kila no halao odimumari, ma dene kono filopu mocho tenge ndo ocho tosang odi alundu marioni. Dene tenge melekano halao dimiko ndo, nducho kama halao ni. Kwa dianda, kwa halao peng, oto sanin dene kono filikon odi alundu marioni ndo. Maribi deno hokpo ubilale. Kembo chele diom halao biyo. Mi melekano halao kwa wele o Joseph lo, ufla mariko lilendu yilo ona unindo. Icho lo okwe undulo ni. Joseph va o luang. Mi melekano halao dimundu, a Joseph, siongi binu mle marichwa ona oni mbo singnu lanu mti. Kani akba ya halako dianda uchwa fulioni. Uvyalu ni mpo, makepo kon diolang a Yesu. Diolandang a Yesu, kolondo uchoni awana chindia. Mi Joseph bi sila hala silanduo, mbo chwa mari ona oni. Kehami malivyalu Yesu, Joseph wano dosina duwana lanole.